Hilero bezalaxe, Ibai Fresnedo, etorri da gaur ere, Zebrabideko mikrofonoetara, seksualitatea zausnartu izan dugu berarekin, gizonek borroka feministan duten egitekoaz, egungo sistema iraultzera begira, egin beharreko autokritikez, baina gaurkoan proiektu zehatz baten inguruan. Hitz egin nahiko genuke berarekin, bazterreko dantzariak deiturikoa zain justu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Ibai.
Kaixo.
Eta urte berrien bide bat.
Urte berrien.
Bueno, bazterreko dantzariak, euskal dantzaren arloan, agertu zaizkizun inkoherentzien arira sortutako zerbait omen da. Zein dira inkoherentzi horiek edo deseroso sentiarazi zaituzten elementu horiek bai?
Ba, asko. Inkoherentzia asko. Ba, bueno, printzipioz inkoherentzia horiek beti ondia oso lotuta nire korputzakin, nire identitateekin, nire praktikekin euskal kulturan alorrean, ez bakarrik dantzan, ba, bueno, beste disiplina batzutan, agian, bueno, ba, sentitu izan ditudan diskriminazio batzuk, gero nik nola baiteko eragin izan ditudan zapalkuntza batzuk ba, kultura mailan eta hor sortzen dien talka horiek nola baite bultzatu egin zuten, ba, bueno, ba, pizkate gai honeri ba, buelta pare bat ematea eta planteamendu berritzaile, askatzaile eta pizkate radikalago bat planteatzea.
Beraz, euskal dantzek akaso gugan eragin dezaketen eta batzuetan ohartu gabe ere, eragiten duten zapalkuntza hori bera birproduzitzen dugula ikusten zenuen zuk.
Bai, azkenean, bueno, bazteretako dantzariak garenok, ba, bueno, parte hartu izan dugu gure biografian euskal dantza talde diferentetan, Euskal Herri mailan, bakoitza bere herrian, eta bai egia da, azken finean, pairatu izan ditugun zapalkuntzak, ba, nola baite birproduzitu egin ditugula, edo inkluso ja, dinamika hortan, edo talde baten parte izan garen enean, ba, azkenean hori zaiestea zaia izan da, ez?
Oso araututako zerbait direlako euskal dantzak, batzuetan iruditzen ez bazaigu ere zerbait oso zurruna, eta ia karratua ere badirelako, hortik etorri zen nola bai? Euskal Herrian horrekin guztiarekin apurtzeko prest dagoen dantza talde bat sortzeko ideia, baina nondik tira egintzen ione honi guztiari?
Ba, emozioi, tiraka, emozioak eta bizipenak batez ere. Ze, bueno, hasi ginen hasieran bizpairu apiskate ideia honi bulta pare bat ematen eta da azken finean ba hori kontuatu ginen ezin genula planteamendu etnografiko edo soziologiko bat edo antropologiko bat planteatu ze beti ba, izango ditu gaurrean bueno, akademikoa dienak edo adituak dienak, ez? Gu gara arituak, gara dantzari amaterrak, euskal kultura maite dugu, dantza ebai, eta bizka tortikan, ez? Oso modu zumean, batez ere gure bizipenetan zentratuak, ba hortikan aterazan ideia eta hortikan tiratu ingenun, ez? Batez ere emozioetatik.
Ikusi ditugu zenbait iritzi artikuluan, eta hemen hausnarketa horri tiraka egindako solasaldiak ere bai, ikusi dugu baita ere Getxo Arten, iazko 2015-eko Getxo Arten parte hartu zenutela aurkezpen modu batekin, zenolako ibilbidea egin duzue, bazterretako dantzariok?
Ba, momentu arte ibilbide, bueno, egindako ibilbidea oso motza izan da, lehenengo eta bain urratzi izan da pixkate ba hori, ba, mediotan agertu, ba, jendea erakartzeko eta gure kezka berdina dituzten hori guztia, ba, gure gana etortzeko parada izan dugu lehenengo eta bain, eta bain ja taldea sortua ondala, ba, bueno, gara 12 pertsona edo ba bueno, ba segi gara mai baten inguruan eta ba bueno, ba pizkat elkartrukatuz emozio hori guztiak lehen komentatu ditu danak, ez? Momentu arte hori egin dugu Getxo Artetik gonbidapena jaso genuen, ba pizkat proiektu hau artearekin daukalako lotura, kulturakin, praktika kontemporaneoekin edo incluso postmodernoekin eta bueno, ba nolabait marko hortan ikusten zuten egokia eta ginean aurkeztera, ba, bueno, batez ere gure planteamendu politikoa dena. Uh-huh. Ez koreografiak, eszenografia hori dena, hendik ere
ikuspegi filosofikoago batetik, ez da?
Bai. Uh-huh.
Galdetu nahiko nizuke, akaso modu jakin batean visualizatzeko edo, nola bir sortzen den euskal dantza bera ikuspegi feminista batetik, akaso buruan eduki dezakegun euskal dantza tradizionalaren adibide bat, nola bir sortu genezake ikuspegi feminista edo aurrerakoiago batetik?
Bueno, bale, nengo tabin dantza hori, edo zein dantza aztertu beharko nuke eta ikusi zenolako botera erremanak ematen dian, zenolako edo eta botere hori zela manatu egiten dan, ez? Eta botere horren banaketak zenolako zapalkuntzak eragiten dituen. bizitzako eta gizarteko beste hainbat eremutan bezala. Zan nahi dute, bueno, ba, gu adidez aurrekoan bildu ginenean, bi dantza hartu genitu nola izpide, eta, da, bueno, ba, ziginean aztertzen, eta, bueno, eta zelan jartzen da buruzagia beti aurrean, eta beti mutila da, eta beti jarretu behar ditugu bere pausuak, eta, ez, ba, pizkate alduntze horretatik, dantzari garen izate horretatik, ba, bueno, zelan sentitzen garen, aber komo gauden, aber zentzu dien taldeen estrukturak, zen nolako rolak birproizitu egiten dien, esango litzateke pizkat, dena deseraiki eta berri hori eraiki, ez? Eta bueno, ba, gure filosofia feministarekin bat datozen, balio da, dantza jantzi edo dena delakoa mantendu eta patriarkala den hori zapaltzailea eta interseksionalitatearekin lotura daukan hori guztia ba aztertu eta berri hori planteamendu berri bat eta feminista eraiki.
Egokitza izango litzateke behintzat aipatzen ari zinen botere harreman horiek edo rol banaketa horiek gure dantza askotan ikusi izan ditugun kontuak dira, gatazka iturri izan direnak ere, Davidetaraino iritsi direnak eta bueno, honen atzean sekulako ba iritzi filosofi fikoak eraikitzeko gaitasunak ere egon dira, zergatik esango zenuke dela garrantzitsua kaso gure tradizioetan arakatu eta atzerakoiak izan daitezken ohitura horiek eraldatzea. Ze dantzaren abereziki zenbait festatan gatazka fisiko izateraino iritsi da ibai.
Bai, bueno, ez bakarri dantza, musika, hainbat disiplinatan, kulturan sartzen dien disiplina guztietan egin behar da errebizio oso sakon bat eta kritiko bat, ez? Azken finean ba bueno, euskal kultura tradizional etiketakin bueno, ezagutzen dugu, ba, tradizio hori nolabait etengabe berrikusi behar da, aztertu behar da eta moldatu gaur eguneko gizartearen beharretara, ez? Etengabe. Orduan beti gaude mende bat atzera. Osea, gaude birproduzitzen, ba, aurreko mendeko ohiturak eta gizarte struktura eta nik uste dute behiratu behar dugula aurrera, eta batez ere oinarrituz ba, gaur eguneko beharretan.
Adibide jakin batek hartzekotan, akaso mutildantzetan, ez dakit baztan, Elizondo bueltako mutildantzetan, posible izan da behingo zen makumeak, beti gizonak egon diren ere muietan dantzan ikustea. Adibide ideala izango litzateke hori, edo akaso dantza horren beraren rolak, botere banaketak eraldatu beharko liratezke, eta ez ba, gizonen postuan emakumeak soilik jarri?
Dena, hori da, bai, izenagatik hasi, mutil dantza, hau da, dantza horrek zehazten du bakarrik gorputz batek edo genero zehatz bat daukan gorputz batek dantzatu dezakela hoize, eta bueno, ja, bakarrik izenetik hasi, baina, bueno, lehen esan dudan bezala, dena, oza, struktura, zenuako harremanak ematen dien, ze mutil dantzak plazetan dantzatu egiten dira, baina gero bai, eta hori bazteretako dantzarietan hitz egin dugu ere bai. Goza bada plazetan dantzatu egiten dena, eta gero beste goza bada modu estetiko batean, estenografia zehaz batekin, estenatoki batera trasladatzen dugunean gure kultura bera, ez? Hau da, plazan edo eremu publikoan ematen duen guzti hori. Eremu pribatura eramaterakoan, zapalkuntzak nolabait, ez nuke esango indartu egiten direla, baina bai estetika, edertasun edo beste hainbat faktoren izenean, zapalkuntza horiek handitu, o inkluso azpimarratu egiten dira are gehiago, ez? Orduan, gu printzipioz zentratuko gara hortan, ze guretzako oso arriskutsua da sartzea plazetan dantzatu egiten dien dantza horietan, ez? Anitzagoa dira, herria, herritarrak berez, plaza doaz dantzatera eta gero hor bai daudela talkan nahikotzo, ba, bueno, maskaradetan edo mutil dantzetan edo beste hainbat batzutan, ez? Gu horrez gara sartuko, gu sartuko gara pizkat ba, estenatukietan edo bueno, lekuitzietan egiten dian dantza horiekin.
Eta horrekin lotuta datozen erronka edo helburu jakinik epe luz edo laburrera begira zer duzu esku artean orain?
Ba, orain gaude pizkat ba bueno, ba sortzen bueno, nolabait daukagu ideia ba bi urte egongo garela prozesu baten, prozesu filosofiko ideologiko dena delako hortan, zehazteko bueno, ba ze dantza nahi ditugun nolabait erreproduzitu edo dantzatu eta dantza horiek hartu, koreografiak aztertu, jantziak, dena, struktura bera, musika bai eta bueno, ba bi urte pasata gero, ba estrenaldia. Baina, bueno, gutxinaka hori bai nolabait ikuskizuna banatuko dugu blokeka, ba bueno, ba emakumeak izango da bloke bat, erlijioa beste bloke bat izango da. Ez azken finean gure ikuspegia feminista da, baina batez ere dauka nolabaiteko tinte, bueno, inklusiboa, ez? Zainote aniztasun funtzionala duten pertsonak ere nahi ditugu kontuan hartu, jatorria bera, klase soziala, erlijioa, beste hainbat zapalkuntza mota ere sartuko ditugu ikuspegian.
Arrazoi bategatik zein besteagatik dantzetan bazterrean egotea egokitu zaien hori lekua, ezta?
Hori da.
Bueno, nolabait mai gainera ekarri ditugu akaso parean ikusten ditugunean oarkabean pasatzen diren gure dantzetako tradizio, botere harreman eta horren mesedegarriak ez diren ohiturak ere zuek horren bueltan egiten ari zareten hausnarketaz ere hitz egin dugu, besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu ibai, mikroak irekita.
Ba, iraultza egitea datorri garela.
Eta dantzaz ere egin behar dela, ez da?
Hori da.
Bai, bai, Fresnedo, eskerrik asko, zebra bidera batu eta zuen proiektuaren berri gugana ekartzeagatik zain izango gara, egiten ari zareten lan horren emaitza ikusteko ere, eta hilabete barrura arte edo, agurtuko zaitugu.
Mizker.
Segi ondo.
Baio.
Gurutzatu zebrabidea.